Genesisy toko fa sivy amin'ny telopolo. Ny nanaovana an'i Josefa tao an-trano maizina. Ary Josefa nentina nidina ho any Egipta, ary Potifara lehilahy egiptianina tandapany farao sady mpifely mpiambina no nividy azy tamin'ny ismaelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Jehovah nomban'i Josefa dia lehilahy nambinina izy, ary nitoetra tao an-tranon'ilay egiptianina tompony izy. Ary hitany tompony fa nombany Jehovah izy, ka izay rehetra nataony dia nambiny Jehovah avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fitito eo mason'ny tompony, ka dia nanompo azy, dia nitendreny ho mpikarakarany tao an-tranony, ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny. Ary hatramin'izay nanendreny azy ho mpikarakarany tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananany, dia notahiny Jehovah ny tranon'ilay egiptianina noho ny amy Josefa. Ary ny fitahiny Jehovah nomba izay rehetra nananany, na tao an-trano na ny tany an-tsaha. Dia navelany ho andraikitr'i Josefa izay rehetra nananany, ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany, na inona na inona, afa-tsy ny haniko hoaniny ihany. Ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Ary taorian'izany ny vadin'ny tompony dia nanompo ny maso ny hijery an'i Josefa, ka nanao hoe, avia andry amiko. Dia nandaha izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe, indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako atao an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe noho izaho raha amin'n'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy anao ihany, satria vadiny ianao. Koa ataoko ahoana no anao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'andriamanitra? Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro aza ravehivavy, dia tsy nentina naiky azy handry aminy izy na hiara-mitoetra aminy. Ary tamin'ny indray andro dia niditra tao an-trano Josefa hanao ny raharahany, ary sendra tsy nisy mpanompo tao an-trano tamin'izay. Dia nisambotra azy tamin'ny akanjo ny ravehivavy ka nanao hoe, avy andry amiko. Fa navelan'i Josefa teo an-tanany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny alatrano. Ary rehefa hitany ravehivavy fa navelany teo an-tanany ny akanjony sady lasa nandositra ny alatrano izy, dia niantso ny mpanompo izy ka nilaza tany hoe, indro efa nampiditra lehilahy hebreo tato amintsika isangy antsika isika. Nanatonahy mba andry amiko iny, dia niantso tamin'ny feo mahery aho, ary no nyreny fa nanandratra ny feko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa ny alatrano. Dia napetra ndravehivavy teo anilany ny akanjon'i Josefa mandra-pahatonga ny tompony tao an-trano. Dia nilaza taminy izy araka ireo teny ireo ka nanao hoe, nanatona ilay andevolahy hebreo izay nentinao eto amintsika mba hisangy ahy. Ary rehefa nanandratra ny feko aho ka niantso, dia navelany eto anilako ny akanjony ka lasa nandositra eny alantrano izy. Ary rehefa renin'ny tompony ny teniny vadiny izay niteniny taminy ka nanao hoe, arakaireo teny ireo no nataon'ilay andevolahy tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Ary ny tompon'i Josefa dia nahakasika nanao azy tao an-trano maizina izay fitoerany mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka, dia nitoetra tao an-trano maizina izy. Nefa Jehovah nomban'i Josefa sy namindra fo taminy, ka nampahita fitia azy teo imaso ny mpitandrina ny trano maizina. Dia natolotry ny mpitandrina ny tranomaizina ho andraikitr'i Josefa ny mpifatotra rehetra izay tao an-tranomaizina, ary izay rehetra nataony tao dia izy no antony. Ny mpitandrina ny tranomaizina tsy mba nikarakara na inona na inona izay efa mbi an-tanany, satria Jehovah nomban'i Josefa, ary izay nataony dia nambinin'i Jehovah.